Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Alhamisi ya 21 mwezi Machi mwaka 2024, siku ya kimataifa ya kuhamasisha kuhusu ugonjwa wa kuathiri uwezo wa kujifunza au Down Syndrome. Lami ni Asumta Masoi, ninakukaribisha kupata tuliokuandalia hii leo, ikiwemo mada kwa kina itakayomulika usalama katika matumizi ya mtandao. Lakini hebu kwanza tupate muhtasari wa habari unaowasilishwa na Flora Nducha.
Asante Asumta. Nanzi ya Gaza, ambako wakati hali ya kibinadamu ikiendelea kuwa mbaya, mashirika ya Umoja Mataifa likiwemo lile la afya duniani WHO yamerejea wito wa kutaka kusitishwa mapigano mara moja na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inaingia Gaza, ambako maisha zaidi ya watu milioni moja yako hatarini kwa njaa. Nako mjini Geneva, Uswisi, kamati ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za mtoto ambayo inakutana hii leo imeunga mkono wito huo, ikisema watoto Gaza wanakufa kwa njaa, hawana chakula na hata mkate umeadimika, watoto wanaulilia. Wanaoikalia Gaza wamezuia kila kitu, ikiwa ni pamoja na kutoruhusu chakula na mahitaji mengine muhimu. Hadi kufikia sasa, Wizara ya Afya Gaza inasema watoto 27 wamekufa kutokana na utapiamlo na upungufu wa maji mwilini. Kamati hiyo imesisitiza kuwa hali hii haikubaliki. Leo ni siku ya kimataifa ya ugonjwa unaoathiri uwezo wa mtu kujifunza au Down Syndrome. Mwaka huu imebeba maudhui ya kutokomeza unyanyapaa, yakimchagiza kila mtu kujumuisha watu wenye Down Syndrome kwenye nyanja zote za maisha na kutowabagua. Sedu Mandingo ni mkazi mwenye mtoto aliye na Down Syndrome nchini Tanzania, ambaye ameikubali hali ya mwanae na anajitahidi kuelimisha umma kuhusu ugonjwa huo.
Sio watoto tofauti na watoto wengine. Ile dhana ya watu kuwa wanawaweka ndani, wanawatofautisha na watu wengine, ndio inawapelekea kuonekana kwenye kundi la mataira. Wengi huko uswahilini mitaani, watu ambao hawaelewi wanadhani ya watoto ni mataira. So mataira ni watoto very intelligent, na ukiishi naye vizuri, ukampeleka kwenye mazingira mazuri, ukamchanganya na wenzake, ukampeleka shule, anaelewa dunia inaendaje. Watu wanasoma huko Ulaya, wana graduate, tunaona wanafanya shughuli zingine za kawaida. Ombi langu kwa wazazi wa Tanzania wenzangu, na hata sio wa Tanzania, wanaume, tusiwanyanyapaa hao watoto, hata wakina mama wengine wanawaficha ndani. Mtoto jua alioni jua, mtoto joto la kwake ndani, matokeo yake sasa inakuja ile shape ambayo watu wanahisi kama ya utaila. Kwa hiyo sio mataila, tuwatoe nje, tuwamix na wengine, tuwafanye dunia iwatambue, tuwatetee wapate haki zao za kimsingi. Kuna masuala yao ya kiafya tunahangaika nao, tunataka serikali pia iwaone huko, wapate bima. Watoto wengi wako mtaani wanashindwa kufanya kupelekwa kwenye mazoezi. Mtoto wangu huyu anahitaji kufanywa therapy ya kunyoshwa nyoshwa viungo kwa wiki mara tatu. You can imagine mtu ambaye hana uwezo, yuko nyumbani, hawezi kumpeleka kwenye hayo mazoezi. Hizo hospitali bado pia zinahitaji gharama. Kwa hiyo wazazi, msikae nao watoto ndani, tutoe mbele, tuwatetee, tuwapambanie.
Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo amesema ubaguzi wa rangi ni jinamizi linaloathiri nchi na jamii kote duniani, chimbuko lake likitokana na sera za ukoloni na utumwa. Kupitia ujumbe wake wa siku ya kimataifa ya kutokomeza ubaguzi wa rangi hii leo, inayojikita na mada ya watu wenye asili ya Afrika katika kutambuliwa kwao, kupewa haki na maendeleo, ametaka kutokomezwa kwa jinamizi hilo, kwani amesema linapokonya fursa, kunyima utu, kukiuka haki za binadamu, kupora maisha na pia kuyaharibu. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Asumta.
Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni kujifunza Kiswahili leo, tunabisha hodi chuo kikuu cha ZTEC Limuru nchini Kenya kushambuliwa maana ya neno panda. Usiende mbali tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
So Dr. Basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Mwaka 2020, Baraza Kuu la Umoja Mataifa, kwa kutambua changamoto zitokanazo na matumizi ya mtandao, kupitia azimio namba 75/240, lilianzisha kikundi kazi, kikiwa na wajibu wa kuweka miongozo ya usalama na matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano au TEHAMA. Kikundi hiki kilichoanza mikutano yake mwaka 2021 kinatakiwa kukamilisha kazi mwaka 2025. Mazungumzo haya chini ya mwavuli wa Umoja Mataifa yanahusisha nchi wanachama na mashirika kiraia. Tarehe 4 hadi 8 mwezi huu wa Machi ulifanyika mkutano wa 7 na miongoni mwa walioshiriki ni Peter Mbando, mwasisi na mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la kusongesha ajenda ya masuala ya kidijitali Tanzania au Digital Agenda for Tanzania Initiative. Nilipata fursa ya kuzungumza naye kuhusu mkutano huo na alianza kwa kunieleza mkutano ulilenga nini.
Mkutano huu unamulika sana katika matumizi sahihi au matumizi bora ya masuala mtandao. Umekuja tukumeona kwamba yale maisha tulikuwa tunaishi ya kawaida yamebadilika mekwa katika mtandao. Unakumbuka sasa hivi watu wanafanya kazi katika kimtandao.
Sio lazima uende ofisini.
Sio mpaka uende ofisini.
Kwa hiyo mtu kwa mfano yuko Tabora lakini anafanya kazi na wenzake walioko Geneva Uswisi.
Lakini kuna maharamia wa kimtandao ambao wanaweza karibu matumizi kama vile kuna hate speech,
kauli za chuki.
Cyberbullying.
Uonevu wa kwenye mtandao.
Wizi na nini. Lakini pia sasa hivi kuna hybrid war. Ni vita vinavyopigana kwa njia mbili. Either ya kimtandao au njia ile ya physical.
Kwa watu muende uwanja wa vita au kwenye mtandao mnapambana.
Ndiyo. Na pia, unakumbuka kipindi cha corona, tulirudi nyuma tukaenda kwenye kidijitali zaidi. Usalama wa kimtandao ukawa umetikiswa. Wizi sasa hivi unafanyika kwa kimtandao. Unaweza kaandamana kwa njia mtandao, yani ukiwa na malalamiko yako unasikilizwa. Lakini pia unaweza ukawa pia na faraga mtandao. Yale maisha unayoishi sasa hivi mtandao unaweza kufanya ukawa uchi muda wote. Inategemea na jinsi unavyotumia kwa kutokana na digital footprint zako.
Yani kwamba labda wewe mawanda yako ya kidijitali mwingine labda vitu vyake akivichapisha pale pale tu. Kuna mwingine labda na wafuasi wengi kwa kusambaa. Sasa huu mkutano unalenga kufanya nini?
Sasa unalenga katika kuchagiza good governance kwenye mtandao.
Usimamizi bora
wa mtandao. Mfano sasa hivi kuna AI.
Artificial intelligence.
Akili mnemba.
Mnemba,
ehe. Sasa fikiria, sasa hivi vita vinapigana kwa akili mnemba. Matumizi mbalimbali ya kimtandao yanatumika na nili akili ya mnemba. Aya, hebu niambie, una deliver mzigo.
Au unawasilisha.
Unawasilisha mzigo. Sasa hapa hivi sisi wenye tunazungumza hivi, lakini labda kamera zenu zinatumia ni robot. Ambazo kwamba yeye anaweza kamuvu akaenda sehemu moja. Lakini kumbuka kwamba kunaweza kutokea kama ikitumika vibaya, inaweza ikasababisha hatari yoyote ile kwenye chumba hiki, au hatari yoyote. Inamaanisha kwamba kama kutotokea kuna udukuzi aina yoyote. Je, kuna sheria au kuna miongozo ambayo inalinda vitu kama hivyo? Na hii katika international level,
katika ngazi za kimataifa,
kama Umoja wa Mataifa iliona kwamba matumizi ya mtandao yameongezeka, kwa hiyo ikachagiza kuna huu mkutano wa mara kwa mara, hizi dialogues, ili kwamba kuweka misingi au mwongozo wa kuzidi wa ulinzi wa usalama wa kimtandao. Na hii itachagiza maendeleo. Maisha ya kimtandao yanachukua data nyingi sana. Hapa tunazungumza data nyingi sana tayari, mitandao mbalimbali ukifungua tu ramani na nini inajua mimi niko hapa, inajua wewe uko hapa. Ukitembea na simu yako popote pale unajua wewe ulipo. Tunasema IP address. Kifaa chochote kile cha kimtandao, yani iwe
laptop,
mpakato, kila mmoja na ID yake. Kwa sasa mtu anaweza kutumia hiyo ID vibaya akaham, au unaweza kutumia ID yako vizuri ukafanya maendeleo. Mfano unapeleka maendeleo vijijini, lazima kuna zile spots ambazo zimewekwa, maeneo dots zimewekwa mbalimbali kwamba kuangalia hapa maendeleo haya yanaendelea kwa haraka, hapa hayaendelee kwa sababu gani, labda hakuna maji, hakuna umeme, hakuna nini. Lakini sasa kuna mtu mwingine, hayo ni matumizi sahihi. Mfano kipindi cha census tulitumia dijitali, ilikuwa ni matumizi sahihi ya mtandao. Lakini kuna mtu mwingine anafikiria aweze kudanganya, yani kupitia tu ile hizo data zinavyokusanywa, anaweza akatumia kuviolate tu zile terms au kanuni ambazo zipo. Lakini sasa katika huu utawala wa kimtandao ambao tupo hapa hivi, unasimamia vitu vingi sana, hasa katika usalama.
Mkutano wa 7. Kwa hiyo ina maana sasa itafika mwisho mtakuja mtapata mtatoka na andiko au azimio au nyaraka maalum.
Ndiyo kabisa. Itatokea muda sasa tumefika mwafaka. Kwa sababu ni kitu kipya, kwa hiyo mvutano ni unakuwepo kati ya wadau, kati ya taasisi.
Na unasema kuna mvutano.
Yes.
Nini chanzo cha mvutano huo sasa katika? Kwa sababu mambo ni usalama, kwa nini mnavutana?
Maslahi.
Kwa mfano, kila
mimi hapa nina maslahi yangu binafsi kwa ajili ya masuala ya kimtandao. Mfano unaona andiko pale, imetolewa andiko ambalo halikidhi faraga. Mwingine anataka freedom of expression and information. Ehe. Sasa unamzuia mwandishi wa habari kukusanya taarifa na kusambaza taarifa. Haya, analindwaje na hiyo utawala mtandao? Tunakuja kwenye upande wa good governance. Tunasema kuna transparency, lakini kuna serikali zingine hazitaki nini?
Uwazi
wa au accountability,
uwajibikaji.
Sasa utawala ukimtandao unafichua kila kitu. Kwa hiyo lakini unatakiwa uwe governed vizuri, usimamiwe vizuri. Sasa ukienda katika maslahi yale ya haki za kibinadamu, pia ndio hayo unaangalia. Haki za kibinadamu unatakiwa upate taarifa na kila nchi nanyi nataka faraga, inataka vyote hivyo. Lakini tunavipataje? Inamaanisha kwamba tuwe na mwongozo mzuri au mashauriano mazuri ambayo tutafikia muafaka. Na hivi sio tu kwa sababu ya sasa hivi imekuja. Hii inatakiwa iwe endelevu ili hatimaye tupate vitu ambavyo hata vikikaa miaka muda mrefu kwamba tayari tutakuwa tuna majawabu.
Nakushukuru sana Peter Mbando kwa mahojiano hayo, na bila shaka mtafikia mwafaka na kisha usimamizi mtandaoni kuimarika. Na sasa basi ni wasaa kujifunza Kiswahili. Mtaalamu wetu leo ni Nicholas Makanji, mhadhiri katika chuo kikuu cha ZTech Limuru nchini Kenya, akifafanua maana ya neno panda.
Panda ni neno ambalo lina maana nyingi na tutaangalia baadhi ya maana hizo. Maana moja wapo ni kule kufukia mbegu ardhini. Unapofukia mbegu ardhini tunasema kwamba unapanda. Kwa hivyo unaweza ukasema kwamba nimepanda maharage, nimepanda mahindi, na unaweza ukapanda pia mti. Yaani ikiwa na maana kwamba kuweka mche ardhini. Panda pia ni neno ambalo linaweza likatumika kwa maana ya kuabiri chombo cha usafiri. Kwa mfano nimepanda matatu, nimepanda gari, nimepanda basi, nimepanda ndege. Pia panda inaweza ikawa ni njia ambazo zinatawanyika. Kwa hivyo unapojipata mahali kama pale, unaweza ukasema kwamba nimejipata mahali ambapo kuna njia panda, kwamba njia moja inaelekea kwingine na njia nyingine inaelekea kwingine. Lakini pia panda ni neno ambalo linaweza kutumika ilikiwa na maana ya kuongezeka. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba gharama ya maisha imepanda.
Shukran sana Nicholas Makanji kwa elimu hiyo. Naam, nakunjia jarida letu huko Tanzania na kibao hicho Makumbele cha Makidu Zaire. Basi hadi wakati mwingine, lakini kwa sasa rambaza mitandaoni habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.